fjer og vores finale på sæson 2 af Korstoget. Netop Svantevits fald, som jeg valgt at kalde episoden. Så vi er simpelthen nået til sidste bossen. Hedder jeg som så vanligt stadigvæk Kalle Kühlmann. Over for mig, der sidder Mads Dyrholm. Og et eller andet nede i skærsilden holder Saxo Grammaticus øje med os. Vi har godt nok været ude på en rejse her, Mads. Mm-hmm. Hvad er din følelse so far her, når vi står her på, jeg vil sige, det store vendepunkt faktisk i vores serie?
Jeg tror, jeg står lidt med en følelse af magt, eller sådan en der er sket noget i vores historie, ikke? Der er virkelig trådt i karakter, og i særdeleshed Absalon, og jeg fornemmer en eller anden aura af magt, der strømmer ud fra den her mand, og han er i gang med at ligesom at konsolidere den her magt i Vendernes Land, ikke? Så det er klart, den følelse er så tilbage med, tror jeg.
Ja. Og det er også, fordi vi nærmer os virkelig en skæbnestund. Mm. Altså et stort tidspunkt i Danmarks historie. Og klart, det jeg har sigtet efter hele vejen, siden vi satte os ned og lavede den første episode til den her serie. Mm. Fordi det er egentlig det handler om. Det handler om den 15. juni 1168. Mm. Og netop her, hvor Arkona bliver brændt af, og Svantevit falder.
Der er også noget andet, jeg sad lidt tilbage med, Kalle. Det er, altså, der var den her tur ned til Frankrig for et par episoder siden, da der var det her pavevalg, ikke? Og jeg havde godt på fornemmelsen, altså jeg var sådan lidt loren ved, hvorfor fortæller vi den her historie?
Hvorfor skal vi ned og have en stor dyf diskussion nede i Frankrig?
Ja, og du var sådan lidt bare rolig, det skal nok...
Det kommer til at give mening.
Ja, og det, der er sket efterfølgende, jeg oplever lidt nogle hovedpersoner her, der er begyndt at agere med lidt større selvtillid på en eller anden måde. Og i mere sådan, der er også lidt mere internationalt skær over det, de er i gang med at kaste ud i. Ikke?
Jo.
Hvor for en generation siden, så var det stadig lidt noget knoldsparker borgerkrig, vi havde gang i. Ikke?
Jo.
Men nu har vi altså elitetropper, vi har faner, vi har religiøs fanatisme, og det ligesom har fået en helt anden karakter, det vi har gang i heroppe på vores breddegrader. Ikke?
Jo. Og det er også derfor, det hele kommer ned til den her kulmination, konklusionen på Absalons rejse, af Absalons utrolig hårde, vanvittige, fanatiske arbejde, hvor han jo som sagt har brugt alle reglerne og lavet dem om igen, og han har brugt guderne og overtro og deslignende alt for at kunne nå frem til det her mål. Og som du selv lige påpeger der, Mads, Europas øjne hviler nu på Absalon og Valdemar og danskernes korstog i Østersøen. Mm. Fordi det, der kommer til at ske netop i frem til Svantevits fald, det er faktisk, at det bliver ikke kun en nyhed på vores breddegrad. Det bliver faktisk en nyhed i Europa. Mm. Og det er faktisk med til at slå Danmark fast som en af de up-and-coming stormagter i Europa, faktisk.
Ja, og jeg tænker også, Kalle, altså for at Danmark kan spille den rolle, så er der ligesom nødt til at være nogle ledere, som kan noget andet end det, de ledere, der er gået forud, har kunnet. Ikke? Fordi Danmark er jo stadig en ekstremt lille nation på det her tidspunkt. Og vi har jo beskrevet, hvordan at vi ligesom ligger og kører et eller andet synkron parløb med det tysk-romerske kejserrige.
Ja, faktisk med salgstat stadigvæk her.
Ja.
Ikke?
Ja. Og det er sådan, okay, hvordan kan den her lille småstat op nordpå, som indtil nu har været lidt nogle, du beskrev dem lidt som de her døllefjellemulse-knoldesparker, ikke?
Jo.
Bare slår hinandens fætre ihjel på et godt ord, ikke?
Jo.
Altså, hvordan kan de nu lige pludselig indtræde på den her internationale scene på den her måde? Og der oplever jeg lidt, at der er kommet lidt sådan, altså, Absalon har fået sådan et skær af sådan den udvalgte.
Det er i hvert fald sådan, som Saxo og han selv, Absalon selv fremstiller sig selv i Danmarks historie, ikke?
Men jeg oplever det ligesom sådan, altså, at beviset ligger i, hvad er det egentlig, de udretter? For det er jo ikke små ting, de ligesom har gang i. Og det er ikke ligesom sket før, at en karakter på den her måde har kunne samle folk omkring sig og kunne mobilisere landet til en eller anden mission på den her måde. Det har vi slet ikke kunne finde ud af før.
Nej.
Så der er i hvert fald sket et eller andet, og jeg oplever ligesom den her tur ned til Frankrig har forstærket deres måske selvfølelse af at være de udvalgte, men det er jo så også måske det, der så sker i befolkningens øjne samtidig. Ikke?
Grunden til også, at vi har brugt så lang tid på sæson 1 og snakke om alle de her borgerkrig, fordi at ja, det er Absalon, der kommer ud, han er i gang med den her transformation, og som du selv siger, rejsen til Frankrig der har også en form af indre transformation for vores hovedkarakter her. Men det er jo også landet, Danmark, befolkningen. Det er jyderne, det er fynboerne, det er sjællænderne, det er skåningene. Mm. Og det er den her borgerkrise. Langvarig intensitet og drab. Vi har jo, der har været masser af slag og blodige bataljer, men samtidig også det her med, at de her hedenske venter, der haver kysterne. Mm. Det er jo en skærsild, som dem, der kommer ud på den anden side, dem, der er overleverne af hele den her proces, det er derfor, de bliver de nye store voldspsykopater.
Mm.
I det nye Europa, der fremstår her i 1100-tallet. Og det er jo også, altså Absalon, Absalons familie, viderne, har jo været med hele vejen, men han er jo også en del af den her proces. Men han er selvfølgelig, altså han har også nogle personlige evner, som gør, at han er i stand til at gribe den her situation, de her muligheder, der er. Men det er også klart, at han er også på sin vis ret anderledes. Han er et nybrud i Danmarks historien, og det er mest i form af den her intellektuel uddannelse. Det der med, at han har faktisk været ude studere, og en anden ting, som jeg også...
Både intellektuel uddannelse, men samtidig religiøs uddannelse også, og også en hvad kan man sige, en religiøs manifestering i livet, som man ikke rigtig har set før med kristendommen. Der har ikke været de her religiøse skikkelser på den her måde, som jo både vi har set, både Valdemar og Absalon er, ikke?
Jo. Der forskellen er, at vi har jo haft nogle konger, som Saxo har kommenteret på at være troende, ikke? For eksempel Knud den Hellige, for eksempel, eller Harald Hen, eller Gamle Nils, er jo begge to nogen, der har fået ligesom markadet, at de var gode for kirken osv. Mm. Men Absalon går jo skridtet videre, fordi han ændrer jo teologien. Mm. Han skriver bogen om. Han begynder at bruge religion aktivt som et våben og et politisk redskab.
Ja, som udenrigspolitik, ikke?
Jo, fuldstændig. Mm. Og en anden ting, som jeg også synes, og det er jo nok derfor, at på trods af, at hvis der er nogen, der har blod på hænderne i den her historie, så er det sat med Absalon. Men stadigvæk har jeg sådan en lille, hvad skal vi kalde det, aversion for ham. Og det er jo det der med, at han tydeligvis, ligesom mig, er dybt optaget af historie.
Mm.
Det er, jeg har aldrig faktisk krydset en stor skikkelse i Danmarks historien, hvor at vedkommendes dyrkelse, besættelse, også kan man sige funding og betaling, og altså, det virker som om, han er dybt optaget af Danmarks historien og mm. historiske narrativer. Han bruger det ligesom religionen,
mm.
er det også et våben, et redskab i hans værktøjskasse.
Helt klart.
Men ikke desto mindre, synes jeg jo netop, det er interessant. Og det er jo måske også et argument, hvorfor at historieløshed ikke hjælper nogen, at det er decideret en ulempe, når man kan se, at historisk viden kan være en kæmpe fordel,
mm.
om at det kan bruges, hvis man forstår selvfølgelig at bruge det.
Ja, og at de andre konger, jeg kan komme i tanke om, som har lidt af det, så synes jeg også, at Valdemar Atterdag springer i øjnene. Ikke? Jeg husker tydeligt for din Valdemar Atterdag-serie, Kalle, der, da du beskriver det her med, at han elsker at bringe de her islandske skjalde til sit hof for at fortælle de gamle historier. Ikke?
Ja.
For ligesom at bibeholde den her historiske tradition om at fortælle historierne ved hoffet. Der kan huske, du blev helt varm i stemmen, da du snakker om det her. Ikke?
Og ved du, det er sjovt, du siger det, Mads, fordi nu tager vi lige glæden på forskud, men nu har du selv bragt op, fordi at det, der kommer her i de her, lige før, at de skal til Rügen og have det endelige slag ved Arkona og Svantevit og alt det her, så snakker Saxo netop om sin, kan man kalde det, sin mundtlige kollega.
Mm.
Netop en islandsk skjald, der hedder Arnold,
mm.
som dukker op her i Saxos Danmarkshistorie, som at han er en del af Absalons hof.
Mm.
Og det er jo ret sådan grineren, fordi han, ja, og det er jo Saxo, han er bare sådan, jamen han er skidegod til at fortælle historier, og han er ekspert på oldtiden, altså den oldtid, de kender til, mm. og det er det, Absalon bruger ham til. Han er ligesom en del af hans entourage. Men Arnold der fra Island, han har selvfølgelig også magiske kræfter.
Mm.
Han kan selvfølgelig drømme om vejret, og hvornår vinterne kommer og angriber sig pirater. Ja. Og det er også lige om lidt, så rykker Absalon jo netop ind i København.
Mm.
Havn. Og der kommer Arnold til at spille en rolle med, at han jo netop ligger bare og sover inde på den der Absalons dødsborg der inde på Holmen der, og drømmer om det ene vinterangreb efter det andet, og så ligger, Absalons skib ud, og så fanger de alle vinterne og sælger dem på det lokale slavemarked. Ikke?
Mm.
Men det var meget sjovt, at Saxo, som er jo den skriftlige medarbejder,
mm.
og så han refererer faktisk til, at der er en mundtlig historiefortæller.
Ja,
så det er jo faktisk det der med, at de er faktisk, jeg ved ikke om, det virker ikke som, de har været et team som sådan, men, men som jeg læser Saxo, er det klart, at de ligesom, okay, det her det er faktisk en form for kollega.
Mm.
Det kan jeg jo snakke længere om, tror jeg. Mm. Men det er først og fremmest forstå, at islændingene i det her med en særlig nordisk vej, en særlig nordisk kultur, fungerer islændingen jo her i 1100-tallet, og helt i hvert fald op til og med Valdemar Atterdag, mm. og også lidt videre end det faktisk, en form for kulturel historisk hukommelse i Norden.
Ja.
Det er det, islændings bidrag med er til den nordiske civilisation.
Og det er jo sådan set også stadig den dag i dag.
Altså, ja, sagde gerne.
Så stor del af det, vi kender til vikingernes hvad kan man sige, fantasiliv, deres billedliv, deres åndsliv, det kender vi jo fra, fordi islændinge har skrevet det ned, netop i den her periode. Ikke?
Ja, ja, ja. Mm. Men forskellen er ligesom, at det der med, at Valdemar Atterdag sender bud til islændinge om at komme ned og fortælle historier, og det er det, fordi Island er jo den mindste nation af de nordiske folk, altså af os, der er skandinavere, og derfor er det jo, fordi de er små, så har de jo ikke meget rå militær kraft. Altså, de er jo ikke med i de her gruppeslagsmål, der hedder Danmark, Sverige og Norge, der ligger der og kæmper om magten, eller går ud af Europa og alle mulige ting. Men det, de så gør, at de ligesom kompenserer for det, for at de har en enormt stærk fortællertradition, de har en enormt stærk skriftlig tradition. De er vores kulturbærer. Mm. Og det er også det, jeg mener det der med, nu har vi jo berørt det lidt i sæson 1, det der med, at der kunne have været, altså Norden behøvede ikke at være en del af Vesteuropa. Der var ligesom kimen til at kunne gå af sit eget spor. Og der er det klart med det her med Island har en speciel særlig position i det her. Så det glæder mig da kun, at Saxo også har øje for det og laver en tydelig reference til Arnold der. Selvom han er, altså han er bare ligesom, han er bare en del af Absalons dræberelite.
Mm. Men har tydeligvis også kontakt til noget gammel magi, ikke?
Og jo, han kan lige se fremtiden og sådan
noget. Der er den her sjove tvetydighed, der bliver ved med at være, og vi kommer også ind på det for et par episoder siden omkring det her, der er noget, der nærmest er sådan et blasfemisk præg over det. Altså, at vi har den her beskrivelse af totalt kristne, religiøse fanatikere, men så foregår der også noget, der minder lidt mere om hedens magi, sideløbende hele tiden, ikke?
Jo.
Altså, hvor det er sådan, okay, Arnold, Islands skjald, burde det ikke være præsterne eller nogen andre, der kunne se ind i fremtiden, eller drømme om, hvad det var, Absalon han skulle, ikke? Men det er sådan, den her magi er ikke helt død endnu.
Altså, nej.
Og det er ligesom, det anerkender de på sin vis, ikke?
At Absalon gør jo, fordi han jo forstår den danske fortid, og han forstår den danske kultur, og sådan set, hvad der foregår i resten af Østersøsregionen. Ikke?
Mm.
Og det er derfor, han begynder jo at låne for alle mulige steder. Det kommer jo også virkelig ind på i den her episode, hvad han kommer til at låne og genbruge og gøre endnu større, end det har været helt til. Og det kan man også, som du selv siger, der er jo et paradoks i det der med, eller i hvert fald for vores nuværende synspunkt, hvor at kristne selvfølgelig skal fordømme hedenskab.
Mm.
Men den her historie viser jo også, at det er ikke kun sort-hvidt.
Nej.
Der er virkelig et spekter her, hvor at Absalon er jo villig til at kaste sig selv op til at blive den her troldmand. Mm. Og det er også det der med, som jeg startede i episode 1. Saxo er åbenbart bit af troldmand, men det viser sig, at den største troldmand, det er hans arbejdsgiver.
Ja.
Altså,
det er det, der viser sig at være plottet, ikke?
det var det, der var plot twistet. Det var der, hvor vi skulle koncentrere os om alle de der skide troldmænd, der bliver ved med at dukke op. Og det gør der simpelthen her, at...
Det er nærmest som om, at Saxo gerne vil vende os til det her med, at der er troldmænd. Altså, den er god nok. Og han ligesom introducerer nok random troldmænd gennem historien til, at vi til sidst... Okay, nu kommer the real killing.
Så
man bare køber den med det samme. Og yeah. Klart, han kan ikke styre vejret eller sådan,
ikke?
Kan du ikke gå sammen, der kunne løbe på årene og sådan noget?
Jo. Ja, lige præcis. Og jeg tænker, nu skal vi simpelthen i gang med den sidste fortælling for nu. Absalon skal have Valdemars frillesøn Kristoffer. Altså han har Kristoffer, han er 18 år, der er jo Knud kronprinsen og faktisk medkongen nu, som kun er 3 år, men altså Valdemar har altså en ældre søn, som er nu af noget voksenalder, mandsalderen. Han skal være en kriger, og Absalon får simpelthen missionen sammen med sin unge dræberelite, som jeg introducerede i sidste episode. De skal altså simpelthen have Kristoffer med på et lille rask vinterkorstog til Vinternes Land, for ligesom at gøre ham til en rigtig mand. Og de tager til det her område, der hedder Tripsee, som ligger sådan et godt stykke nede i Vinternes Land, og der haver de og brænder af så meget faktisk, at Saxo beretter, altså Saxo, som skriver her omkring år 12, år 1200, beretter simpelthen, at stadigvæk det her område er øde. Så mange år efter de begivenhederne. Altså afbrændte, forladte landsbyer, altså simpelthen døde og ødelægges over det hele. Absalon og Kristoffer der i deres rampage, de kommer længere og længere ind i Vinternes Land, men det bliver også koldere og koldere, og lige pludselig bliver det altså frygtelig koldt. Minus rigtig meget. Jeg tror ikke, Saxo ved, hvad han siger bare det. Det bliver rigtig koldt, ikke?
Ja.
Og det gør så, at de beslutter sig for at tage tilbage til flåden, til skibene. Men da de kommer tilbage til kysten der til stranden, så opdager de så, at skibene simpelthen er sejlet. De er simpelthen, fordi de ligger dybt ind i en fjord, så de her skibe er simpelthen bange for, eller den, der har kaptajnen, der er ansvarlig, han er simpelthen bange for at fryse ind. Så han vælger simpelthen at sejle ud, så de er faktisk strandet på den der strand, og det bliver bare sindssygt koldt. den der nat. Og Saxo siger, at de har ikke noget andet valg, end at de begynder simpelthen at grave sig ned i stranden, for simpelthen at prøve at holde varmen. Altså, hvis man kommer lige under jordoverfladen, så det ved de så tydeligvis, at så kan man bedre holde varmen. Og det er også især for at holde liv i deres heste, som de har med. Og de er simpelthen bange for, at alle hestene kommer til at dø af kulde. Men der sker så det, at da de begynder at grave alle de her store huller på den her strand nede i Vinternes Land, at det, der kommer frem, da de åbner jorden, det er, at der simpelthen vælter op med slanger op af den her jord. Bunkevis af slanger. Og Saxo er hurtigt til ligesom at sige, at de var ikke så bange for dem, fordi de var nogle rigtig kristne mænd. Men altså, jeg er da bare sådan, okay, det stinker der langt væk af sort magi, det der, når der kommer simpelthen slanger vælten op af jorden. Og jeg ser det jo som, igen, nu har sidste episode, talte vi også rigtig meget om, at man så spøgelser på himlen, og man så dæmoner flyve mod af kroner og sådan nogle ting. Og det er klart ligesom, at Saxo han varmer op her til det endelige opgør, det endelige slag om Vinterens religion, hvor selve landet, altså selve jorden, prøver at udstøde de kristne, ikke? Ved ligesom at skræmme livet af dem. Men Absalon og de andre, de er selvfølgelig, det er ikke kun is udenpå, der er også is inde i maven, så de vælger at skide på de der slanger der, og så venter de til, til dagslyset kommer tilbage, dag oprinder, og så kommer selvfølgelig floden og henter dem, så de kan sejle tilbage til Danmark. Ja, så vender de hjem, og der her, der begynder så det helt store byggeprojekt. Og det er jo netop, at Absalon rykker ind i den her landsby, der hedder Havn. Her, hvor vi optager lige nu. Det, der skal blive til København. Der åbner, han får simpelthen byen leveret af Valdemar, og han bygger simpelthen en fæstning der, hvor Christiansborg ligger. Og den her borg, han bygger der, det bliver altså simpelthen et berygtet torturhul. Det bliver altså et sted, mange folk, de frygter. Og der er også en anden ting i det, fordi hvis man kigger på Københavns location i relation til, hvor at Absalon har haft sin base hidtil, altså Roskilde, men også hvor Vidernes områder er, altså inde på midten af Sjælland, så er det klart, hvor er det, København vender hen mod? Jamen, det vender mod øst. Absalons nye port. Fordi han tænker jo videre, jo, vi nærmer os det endelige opgør på Rügen, men hvad med derfra? Hvor skal vi videre? Absalons plan, Absalons proces, Absalons transformation af Danmark, det handler jo om, at ja, det kan godt være, at vinteren er det første slag, men så er der de næste bagefter, fordi der gemmer sig flere hedninge østpå. Og når danskerne er færdige med vinterne, jamen så er de så selvfølgelig tænkt sig at komme efter litauerne og polakkerne og letterne og preusserne, esterne og finnerne. Det er det hele projektet er. Og det er ikke kun Absalon, der bygger borge på det tidspunkt. Hans bror der, Esben Snare, han bygger jo Kalundborg over i Vestjylland, og samtidig går Valdemar også i gang med sådan nogle, ja, Kongsborg, kan man sige, store anlægsprojekter, hvor han grundlægger en borg ved Korsør, og faktisk også på Sprogø. Og de her borg har mere end et formål. Det ene er selvfølgelig, ifølge Saxo, at de skal holde piraterne, vinterne sørger for, at de aldrig nogensinde kommer tilbage. Men der er også noget med, at lige efter de har begået det her statskup, som de gik i sidste episode, hvor de ligesom gjorde Knud til medkongen, det er simpelthen for at holde fætterflokken i skak. Fordi fætterflokken, de er stadigvæk derude rundt omkring i det ganske land, men lige pludselig kan de så se, at den her nye familie, kongslinjen, den nye kongefamilie, der ligesom har slået deres krav fast, jamen de forstærker også deres kup med sten, simpelthen. Og det gør også lige pludselig, at nu er det sgu blevet ægte middelalder, masse, ikke? Altså de der borge der, de bliver altså bare kastet op, og vi får altså en række nye byer, som kommer over til, som vi ved jo, København siger det hele jo, ikke? Så bliver virkelig prominente og afgørende resten af Danmarks historie. Til Akrona. Og her, der går Saxo ned i simpelthen en meget, meget grundig beskrivelse af, hvad er Svantevit, hvad er Akrona, og hvordan fungerer den her religion. Og jeg synes, det er enormt interessant, fordi at det er jo en eller anden form for, skulle jeg til at sige, antropologi eller sådan en studering af en kultur, som kollapser lige der.
Ja, og som man ved meget, meget, meget lidt om i dag.
Men vi ved, det vi ved er fra Saxo. Der er også noget af det her med, at man bliver dybt fascineret af noget, lige inden det forsvinder. Det er ligesom en brun værtshus, ikke?
Ja.
Det ved jeg, ikke? Ej, hvor det er spændende og eksotisk, og så forsvinder det, ikke?
Ja.
så kollapser det. Og det
ja, eller sådan noget tog og sporvogn og sådan noget, ikke?
Jo. Ja. Ej, fuck, hvor det fedt. Og så forsvinder det, ja. Og så er det ligesom, og så er det tabt til, ja, til historiens annaler. Ja. Og det er faktisk præcis det samme, Saxo egentlig gør faktisk her med venterne. Og især lige venternes religion. Og han har en meget, meget grundig beskrivelse af, hvad Akrona er, her, da den danske her ankommer til Rügen og begynder at indlede sin belejring af byen. Fordi det skal sige selvfølgelig, landet er øde nu. Altså, der er kun de sidste venter, de holder altså ud inde i Akrona. Altså, det er en ret stor by, som ligger for enden af den her store klint op på toppen af Rügen. Og der er en gigantisk jordvold med et palisadeværk på. Der er nogle store tårne af træ, som ligesom, ja, beskytter byen. Der er mange, mange tusinde indbyggere i den her by. Det er også en stor handelsplads. Der er mange udlændinge. Der er også mange tralle. Altså, der er danske tralle, kristne tralle, men der er også tralle længere østfra og deslignende. Og det er sådan her, at den her by er så domineret af, at der er en stor plads ind i midten af byen, og ved den plads, der ligger Svantevits tempel, som er åbenbart en rimelig kæmpestor træbygning. Og det er også det, Saxo siger, jamen de kristne har jo stødt på templer før, altså i Rostock og ved Volgast og andre steder, men Svantevits tempel i Akrona er langt det største, de har set. Og Saxo er sådan, og det er næsten som om han var der selv, vil jeg sige. Altså han, han er rimelig sådan, altså han er imponeret af det her værk, som trods af, at det er djævelskab, og det er hedenskab, og det er alle de her ting, så synes jeg, at det er en ganske imponerende bygning. En gigantisk træbygning, hvor han siger, at den er virkelig flot dekoreret af træ. Altså, der er simpelthen skåret alle de her guders ansigter og vinternes mytologiske verden. Den er simpelthen skåret på facaden af den her bygning, og så er det malet i nogle meget, meget klare farver. Så man ligesom, det er virkelig et stort, ja, kunstværk. Altså, man er virkelig vist på, at det her, det er en vigtig bygning. Når han siger, at man så går ind i den her bygning, det her tempel, så er der ligesom to rum. Det første rum er sådan et, ja, et stort rum, som er lavet af træ, hvor alting er malet rødt. Der er simpelthen rødt over det hele. Altså gulve, lofter og vægge. Og det er sådan set det andet rum også, det næste rum, man kommer til. To vægge, og så har det selvfølgelig et loft, men bagtil, der er det simpelthen til du. Og det er derinde, hvor at Svantevit står. Og det vil sige, at det her tempel, det står på den her store plads, men det står også helt ude. Det er der, hvor klinten, altså ligesom, ja, hvor kantklinten stopper, og man kommer direkte ned til Østersøens hav. Der er det grunden til, at de ikke har bygget en væg, og det er teltdu, det er både så, ja, vind og dyr kan komme frem og tilbage, men også fornemmelsen af, at Svantevit kan komme ud. Fordi det er der rigtig meget af vinternes religion, der koncentrerer sig om, at Svantevit er ligesom det, hans hjem, det der, men han er også ligesom ud på mission hele tiden, så han har ligesom brug for en exit, så han kan flyve. Og vi skal også huske på, at sidste episode var der fyldt med flyvende dæmoner og spøgelser, så der er noget med adgang til luftveje her, som ligesom giver mening. Og hele det her tempel, skal siges, er kun besøgt af én person. Og det er ham der ypperste præsten, som passer det her tempel. Det er sådan her, at langt de fleste mennesker kommer aldrig nogensinde ind i det her tempel. På trods af, at hvert eneste år omkring høsttid, der samles alle venterne, og ikke kun dem fra Rügen, for hele venternes land, kommer simpelthen på pilgrimsfærd for at afholde en kæmpe festival ude på den her plads, hvor at, de har, ja, de har alkohol med, og de har gaver med, og de har køer og tyre med, som de så offrer ud på pladsen til Svantevit. Og det er sådan her, at alle venter, før de tager på togt og skal i krig og sådan noget, så offrer de meget rige gaver til Svantevit. Det er også sådan her, når de kan tage på togt for eksempel til Danmark, så lover de at aflevere en tredjedel af deres bytte til Svantevits tempel. Så det her tempel er simpelthen fyldt op med skatte, med guld, over det hele. Og Saxo siger, noget af det, der står ligger derinde, er så gammelt, at det simpelthen er nærmest gået i opløsning. Det har været der rigtig, rigtig længe. Det er sådan, I skal forestille jer sådan en eller anden Pirates of Caribbean skattehule, ikke? Hvor noget af det simpelthen er dækket med støv og spindelvæv, og det har bare fået lov til at stå i uendeligheder, som er alle de her offringer til Svantevit. Han kommer lige med en stikpille, fordi han siger, at der er også en idiot fra Danmark, der har givet nogle virkelig værdifulde sølvbæger til Svantevit. Og det er selvfølgelig Svend den Svine.
Ja.
han bliver lige nævnt her, det dumme svin. Ikke? Ja. Han bliver lige nævnt, at han også har været forbi på et tidspunkt og givet en gave, eller sendt en gave til Svantevit. Ikke?
Ja.
Og en anden ting, som jeg også virkelig stusser over, at en ting er, at der er alle de her, ja, guldskatte og deslignende, det er jo rimelig, lyder jo rimelig vildt i sig selv. Men Saxo snakker også om, at det her tempel, især inde omkring Svantevits rum, at det er fyldt op med mærkelige horn og skeletter for dyr eller noget andet, som Saxo og nogle af de kristne aldrig nogensinde har set. I stedet til at give en eller anden mystik om, at der er ligesom Ja, der er knogler.
Man får nogle helt vilde billeder i hovedet.
Jamen, jeg har da bare sådan, hvad er det? Er det sådan det der alien-kranie, eller du ved, Predator? Hvad er det, der er inde i det der?
Indhjørninghorn, ikke?
Ja, indhjørninghorn. Ja. Jeg finder selv på flere, men det sagt sådan specifikt, at der hænger simpelthen trofæer for tabte dyr, eller monstre. Det kan måske også bare dinosaurknogler. Altså, hvad ved jeg? Altså, men der er i hvert fald altså, ligesom noget til at give den der mystik ind i det her rum her. Men som sagt, det er kun den her ypperste præst, der må gå derind. Inden den her, når den her festival kommer, så skal han... han går heller ikke normalt ind i templet, skal det siges. Det står fuldstændig aflukket det meste af året, faktisk. Men når den her festival kommer, jamen, så skal præsten ligesom ind og gøre templet rent og gøre Svantevild klar. Men det skal så siges, når han så gør rent ind i templet, så skal han holde vejret. Mm. Han må simpelthen ikke trække vejret foran Svantevild. Fordi de mener, venterne, at hvis han trækker vejret, så besmitter han Svantevidt med sin ånde. Så han må simpelthen løbe frem og tilbage mellem udgangen og Svantevidts lokaler for ligesom at gøre det rent. Og så er det sådan her, at så inde i midten, og det er jo det hele handler om, der står så Svantevidt. En gigantisk figur af træ. Og det skal siges sådan her, og det siger Saxo også, at den her figur er lavet som om, at det er et træ, altså et egetræ, der kommer op af jorden, og som så er skåret til at ligne et gigantisk menneske. Og det her, ja, Svantevidt er jo så en gud med fire ansigter. Altså et ansigt, der vender mod hvert verdenshjørne. Han er dekoreret, som om han ligner sådan en typisk vendisk kriger. Han har i sin ene hånd et stort sådan et drikkehorn af jern, af en form for malm, siger Saxo. Og det bærer, er der så vin. Og det er så det, der er præstens opgave. Det er netop, at han går ind ved høsttid og tjekker, om der ligesom er blevet drukket af den her vin siden sidste år. Og hvis der er det, hvis der er forsvundet simpelthen vin fra det her bager, jamen så er det tegn på, at høsten vil slå fejl det år. Hvis vinen er til kanten, som han efterlod det for et år siden, jamen så er det tegn på, at der kommer til at være en god høst i år. Og det er simpelthen derfor, de har den her festival. Det er derfor, de offrer for at sikre sig, jamen altså, der kommer til at være mad på bordet også det næste år. Det er det egentlig, det handler om. Og det er også derfor, at eller festivalen ender med, at præsten han tømmer det her bager, altså jernbæret, ud foran Svantevidts fødder, og så hælder en ny vin på. Og så lukker han forsegler templet, og kommer ikke ind i et år, indtil det bliver ny festivaltid. Og ham her præsten er jo ingen i tvivl om, hvem han er, fordi han er den eneste langhårede, langskægget person i hele vinternes land. Alle vinterne har skæg, men de har altså kortere skæg, overskæg, det er lignende. Mange af dem også helt skaldede. Det er sådan ligesom deres tradition, mode, kultur, at de ser sådan her ud. Så den her præst, man er ikke i tvivl om, hvem han er. Det andet er også, at han har den her jo krigerelite på omkring 300 fanatiske, unge, dybt religiøse, kulturelle venter omkring sig, som også er en del af krona, som jeg skal forsvare af krona, især over for de her kristne korsfarere, som kommer nu og banker på døren. Præsten har også ansvaret for Svantevids hest. Det er simpelthen en fuldstændig hvid hest, som bor i en tilbygning lige ved siden af templet, og det er sådan, at det er kun præsten, der må ride på den her hest. Alle andre, det er simpelthen meget, meget forbudt, meget, meget haram, at røre ved den her hest, eller på nogen måde at skade den. Og de siger også, de her, eller Saxo beretter, at det er sådan her, at venterne tror, at Svantevidt er ude og ride ud på slag om natten på den her hest hver eneste nat, eller i hvert fald ofte. Fordi de siger, at når de kommer ind i stallen om morgenen, så er hesten helt dækket af sved, som om at den er ude og ride hele natten, på trods af, at den har stået i stallen. Og jeg ved ikke, om det er ham der præsten, der smører vand på den, eller hvad fanden han gør, eller pisker den helt vildt, når de andre er gået i seng. Ikke?
Ja. For eller noget andet.
Ja, eller noget fuldstændig andet. Vi er jo, det er jo på landet jo i gamle dage. Men i hvert fald, det er med til at opretholde den her myte om Svantevidt. Og det skal også siges, at en del af det harpengud, der er inde i Svantevidts tempel, der er blandt andet også et kæmpestort sølvsvær, som er Svantevidts svær. Så altså, han er en krigsgud, en alfadergud, som ligesom rejser ud og slås på vinternes vejen.
Jeg kommer lige til at tænke på forskellige ting, Kalle. Altså noget, jeg synes, jeg bliver meget mærke i den her beskrivelse, det er, at der er et eller andet ved det her vendiske folk, som ligesom indikerer, at de står lidt ved den her skillevej mellem at være et sådan gammelt original folk, men samtidig med en påvirkning fra den omkringliggende verden. Ikke? Fordi altså blandt altså samle samler folk, der har været i jordens historie, de har en sådan en, det man kalder en animistisk religion, ikke?
Jo.
Altså at at religionen, guderne, de er i naturen, de er i dyrene, og at naturen ligesom er besjælet med guddommelige kræfter. Ikke?
Og dyrene også er deres budbringere.
Yes, og det, ja, og det er sådan, hele den guddommelige verden er ligesom i naturen og hænger fuldstændig uløseligt sammen med naturen. Ikke? Og der er et eller andet med den her religion, fordi det bærer den her religion også præg af, deres den her ekstreme dyrkelse af træer og dyr og naturen. Ikke?
Ja.
Men samtidig er den ligesom personligt gjort. Altså, det er ligesom et træ. Guddommen er stadig et træ.
Men det er også
altså,
et menneske.
Men det er også et menneske. Altså, ja, det er ligesom et menneske, en menneskegud. Den er ligesom også menneskeligt gjort. Ligesom de græske guder er jo også i menneskeskikkelse, ikke? Når de optræder. Så den her gud er også i menneskeskikkelse, men den kommer samtidig ud af træet. Altså, ja, så der er et eller andet, det er som om den her religion ligger i krydsfeltet mellem den her menneskeliggjorte religiøsitet og så animismen, ikke? Som jeg synes er meget, meget interessant, faktisk.
Ja. Ja, jamen, rigtig god pointe. Og jeg kan også sige, altså det siger Saxo også, ikke? At venderne de er virkelig optaget af varsler.
Mm.
Og især i form af dyr. Og det er den der hest, den der Svantevits hest der. Dens primære opgave, det er simpelthen, at den render rundt og hopper over grene og deslignende, for ligesom de prøver at tyde, og hvad for nogle varsler, den prøver at ligesom fortælle dem. Det er også sådan her, når venderne drager ud fra krona, så har de bare øjne på stilke, fordi hvis de ser en hare løbe over vejen, eller en fugl flyve lavt, eller hvad fanden ved jeg, så tror de, det betyder alt muligt. At det er guderne eller Svantevit, der prøver at sende dem signaler. Det der med at få held, som er en vigtig ting i deres religion, ved at de kaster terninger hele tiden. De har simpelthen sådan nogle simple terninger, som enten er sorte eller hvide, og dem kaster de i en uendelighed.
Mm.
Og man skal også forestille sig, at hver gang at alle de her slag, vi har berettet om, hvor vinterne angriber, de har bare kastet de her terninger en masse. Og Saxo er endda også en reference til, hvad vendiske kvinder gør, altså hjemme hos dem selv i deres huse. Det er sådan her, at i soden for, altså asken for, og soden der for bålet for ja, de åbne ildsteder, der ligger de her kvinder konstante matematiske ligninger.
Mm.
For ligesom, og hvis de går op, altså hvis de ender med et lige tal, jamen så betyder det, at de har held med sig i sprøjten.
Ikke? Fedt.
Altså så det er et fuldstændigt samfund, der er besat af held, besat af varsler og besat.
Det her beterning at kalde, det er faktisk noget, man har set rigtig mange gange, også i bronzealdergrave.
Ja.
At når du finder nogle af de her troldmandsgrave, hvor at du kan tydeligt se, okay, det her det er en form for shaman eller troldmand, når du åbner graven. Ikke? Det er, der er dyreknogler, forskellige redskaber, og der er ofte en eller anden, så følger der ofte en eller anden pung med nogle af de her magiske redskaber, troldmanden har brugt. Og der har man fundet i rigtig mange tilfælde nogle af de her terninger, man bruger til ligesom at tyde, hvad kan man sige, i tidens gang. Ikke?
Derfor, at da de kristne ankommer, da Absalon og Valdemar, de ankommer, erklærer lige så snart, de er gået i land, og de inden før faktisk, de skal til at lægge selve belejringen af krona, så erklærer Absalon simpelthen, at Gud har fortalt mig, at vi kommer til at indtage krona den 15. juni.
Mm.
Og så tænker du, Mads, ved du, hvad 15. juni er?
Ja, grundlovsdag.
Nej, det er faktisk flagdag. Det er 5. juni, som er grundlovsdag, og det er 15.
Når du siger 15.
Ja, undskyld, hvis jeg min
beslutning dialekt. Jeg var også blevet lige helt forvirret.
Ja, ja. Et tal, fem tal.
Ja, tak.
Ja.
15. juni.
15. juni.
Ja, tak.
Ja.
Ja, det er flagdag.
Det er flagdag.
Er det også det, man kalder Valdemarsdag?
Lige præcis.
Ja, okay.
Men det interessante er jo så her, at det er jo ikke på grund af den her Valdemar.
Nej.
Det er først hans søn.
Ja.
Men det kommer vi til på et andet tidspunkt.
Ikke?
Ja, lige præcis. Ikke? Mm. Det kommer vi til på et andet tidspunkt. Men den 15. juni er også noget andet meget vigtigt. Det er Sankt Vitus dag.
Mm.
Og hvem fandt det? Lang historie, kort fortalt. Ikke? Sankt Vitus er en søn af en romersk kejser. En af de her romerske kejsere, som var hedning. Hans søn, Vitus, han går til den kristne religion. Farmand, torturerer ham til døde, for ligesom han skal vende tilbage til hedenskabet. Det nægter han selvfølgelig at gøre. Han bliver martyr, og derefter så bliver Rom og Romeriet, det foregår faktisk i Byzans, eller det der er Istanbul i dag. Mm. Men han dør så, og så sker der så det, at området bliver ramt af jordskælv, og templerne bryder sammen og falder fra hinanden osv. osv. Og Sankt Vitus bliver en meget, meget vigtig, prominent helgen, og han er sådan en dreng, han er sådan en ung dreng, så han er også afbildet tit i barneskikkelse. Og det er sådan her, at Sankt Vitus-kulten er ret stor i Østeuropa, og den er ret stor faktisk også i Danmark på det her tidspunkt. Og der er i hvert fald Saxo og Absalon, de er overbevist om, at de ved, at for et tidligere tidspunkt, altså helt tilbage under, da Karl den Store var konge, altså tilbage i 700-tallet, at der er netop nogle munke, der er draget ud og prøvet at omvende venderne. Det er ikke lykkes, som vi kan konstatere, men de har lånt. Det er netop derfor, der er kommet det der med mennesker ind i deres religion. Mm. At de har simpelthen taget ham til Sankt Vitus og gjort ham til Svantevit. Mm. Det er så en form for pervertering, og det er det, Absalon mener, ikke? Det er djævelens, djævelen håner kristendommen ved at have skabt Svantevit en karikatur af Sankt Vitus. Mm. Og Sankt Vitus dag er den 15. juni. Det er derfor, at vi skal indtage af kroner på den dag. Kan gøre skaden god igen, og virkelig besejre djævlen. Så den her dag, det bliver ligesom en nøgledag. Ikke? Mm. Og igen, prøv lige mærke til, som sagt, at det også er flagdag. Mm. Og det kommer vi til lige om lidt, hvorfor det også er særlig interessant. Og så når vi til selve belejringen. Absalon, der lider slagets gang. Det er ham, der ligger belejring. Altså, Valdemar, han sætter sig op i et telt og begynder at drikke vin. Mm. Og der sidder han sådan set til resten af vores historie. Altså, han er virkelig, altså han er gået fra at være den her meget modige, aktive kriger i vores historie, til at virkelig være backburner, ikke? Altså, han sidder bare i kulissen og observerer, mens...
Det er også ligesom en anden dyvel, der meget gerne vil fremad.
Ja, lige præcis. Der er altså ikke plads til Valdemar. Han må bare pænt sætte sig ned og vente til slaget er overstået.
Jeg tror, at Valdemar har det lidt måske nogle gange, ligesom hvis man er sammen med dig i et større selskab, ikke?
jo, ja.
Så sætter man sig lidt i baggrunden og lytter lidt, ikke?
Så er man bare med på rejsen. Yeah, okay. Nå, det sker så det, at de ligger den her belejring, og de begynder faktisk også at gå ud i skoven og fælde alle mulige træer for at lave belejringsmaskiner osv. osv. Men lige da de kommer helt op til Akronas mure der, så opdager de så, at der er jo selvfølgelig den vigtige porttårn. Altså det største tårn, det er der, hvor porten er. Men da de kommer ind, så opdager de simpelthen, at der er ikke nogen port i tårnet. Mm. Den er til gengæld fyldt op med jord. Der skal ikke være noget med nogle kristne ridder, der løber ind med en eller anden rambuk, og begynder at slå dørene ind, og så synes jeg, nej, de har simpelthen taget den mulighed væk, ved simpelthen at fjerne dørene, og simpelthen bare hælde jord på. Mm. Altså simpelthen, de har simpelthen stoppet deres egen udgang. Mm. Og det gør jo så, at den kan bedre holde, men det er på mange måder også et signal om, at det bliver en kamp til døden. Fordi når du lukker udgangen på den måde, så er der jo heller ikke nogen, så kan du heller ikke undslippe. Det kan godt være, at de kristne får svære ved at komme ind, men du kan heller ikke komme ud. Og de er der helt ude på kanten af klinten, ikke? Der er ingen vej tilbage, og alle ved godt, hvad der står på spil her. Ikke? Det er deres verden, det er deres gud, det er deres kultur. Alting hænger in the balance. Ikke? Mm. Og nu er det sådan, at det endelige slag kan stå. Og så er det så her, at i det her tårn, som er det her porttårnet, det er ikke forsvaret af nogen mennesker. Det er sådan her, at på toppen af det her tårn, der hænger der blot, eller der er sat op et kæmpestort flag, som Saxo beretter er større end noget andet flag, de nogensinde har set, og det har nogle klare farver. Jeg ved ikke, om det skal være rød, er bare mit forslag. Men Saxo siger, at det her er simpelthen vendernes magiske flag. Mm. Og det her flag, det har også et navn. Det her flag, det hedder Stanitsa. Og det her flag, påstår Saxo, er mægtigere end alle vendernes guder tilsammen. Mm. Og jeg har altså lige et Saxo-citat her. Om det her flag, Mads. At der ikke den ting, de fik lyst til, som de ikke havde lov til at gøre, plyndre byer, nedbryde aldre, gøre ret til uret og forvandle alle huse til grus og aske. Så stor var deres overtro for denne usle pjalt, at de tillagde den mere end kongelig magt og myndighed og ærede den som et guddommeligt banner. Er det noget, der ringer en klokke? Er der noget, der lyder det bekendt, Mads? Mm. Det her, hvad det her er?
Ja, det lyder som et flag, jo. Og det er jo vildt interessant, og du sagde også i sidste episode, at det var første gang, at at vi faktisk begyndte at høre om flag. Det er som om, at lige pludselig er Saxo blevet sådan helt fuldstændig forgabt i flag, ikke?
Jo.
Vi har jo heller ikke hørt noget om nogen flag på Venternes side indtil nu.
Ja.
Altså, vi har eddermame hørt meget om Venterne og ture til Venten og mange slag og så videre, men det er bare besynderligt, at det her magiske flag ikke er blevet introduceret indtil nu, ikke?
Det er jo Absalon, der låner og paveterer og laver det om og transformerer jo. Det her flag, Stanitsa, det er jo Dannebrog.
Mm.
Det er, eller i hvert fald, inspirationen for, det Dannebrog kommer til at blive.
Mm.
Netop et magisk flag, som giver en carte blanche til at begå alle de overgreb, du har lyst til. Der er ikke det folkemord, du må bedrive, så længe det her flag leder. Og det er også det der med, vi skal huske på, Dannebrog er verdens ældste flag.
Mm.
Og det tror jeg, det er mit bud, det her, hvor Dannebrog stammer fra. Absalon har været inspireret af det her, ja, Johanniterordens eget flag, deres eget mærke. Han siger, nå okay, der er noget med kors og en god farve, han godt kan lide.
Mm.
Men det der, og, men det er jo bare et flag, kan man sige. Mm. Det er jo ligesom bare et flag, ligesom så mange andre flag. Men det, der gør Dannebrog til noget særligt, det er, at han simpelthen begynder at, han tager nogle af de her egenskaber, som Venternes flag, Stanitsa har, og lægger det over på Dannebrog. Men altså ikke som en hedens flag, men som et kristen flag. De her to sæsoner, Mads, og hele det her formål med den her serie, det er, at jeg vil gerne viderebringe min egen, kan man sige, ja, vemmelse er måske et stærkt ord, men i hvert fald løber det mig tit koldt ned ad ryggen, når jeg ser Dannebrog nu om stunder. Og det kunne være svært at undgå fødselsdage, begravelser på busserne, når kongefamilien har fødselsdag og deslige. Dannebrog er simpelthen overalt.
Dansk Folkeparti reklamer.
Ja, lige præcis, ikke? Eller Danmarks Demokrater. Ja. De finder selv på flere derude. Dannebrog er simpelthen overalt og bliver brugt til alt muligt fodboldkamp, ikke? Men det er jo, at Dannebrog er jo en eller anden form for mærkelig, overtaget, paviteret, erobret form af Venternes flag. Stanitsa der. Og det vil sige, at når næste gang du fejrer dit fødselsdag, Mads, så har du altså lukket en vendisk dæmon ind til din fest. Det er altså, jeg føler mig stalket altså af det her flag, som er alle vegne og ikke kan undgå, og folk ved jo ikke, hvor det kommer fra, eller forstår dets betydning, eller dets historie. Men det er der, det her flag, der kommer fra. Venterne, vi har jo dræbt dem, de er udryddet, de findes ikke mere. Men deres spøgelse er med os hele tiden. Dræber-eliter på hver sit hold. Der er Absalons unge dræber-eliter, så er der selvfølgelig Venternes dræber-elite, som skal forsvare Sventelit. De to teams der, de begynder jo selvfølgelig at mødes der i ingenmandsland, ude foran portene, eller Venter, der står på toppen af muren og råber ned til danskerne på den anden side. Og det starter med sådan en, de kaster sten efter hinanden og råber skældsord, men det udvikler sig hurtigere og hurtigere til en heftig kamp, og så er sådan set allerede slaget begyndt. Og så sker der så det, at Saxo beretter om, at en ung, ukendt mand træder frem blandt Absalons dræber-elite. Og så kan du lige tænke, Mads, hoho, det lyder da som noget, vi har snakket om på et tidspunkt.
Mm.
Fordi der var der noget med en ukendt mand, der kom og redde Absalon under blodgivet ved Roskilde.
Mm.
Men han dukker simpelthen op igen.
Mm.
Den her Guds budbringer, eller hvad det nu er, altså den her deciderede engel.
Og beskriver Saxo, at det er den samme?
Ja. Mm. Nej, nu siger han en ung, ukendt mand.
Mm.
Og det er jo nok noget med Sankt Vitus,
er
en yngre mand. Og så er der så den her kriger for Roskilde. Det er så lidt uklart, om det er også Sankt Vitus, eller om det er bare en anden. Men det er bare for at sige, at Absalon, han kan styre vejret, men decideret kommer der også helgener og engler og hjælper ham decideret på slagmarken, når der virkelig er noget på spil.
Mm.
Så kommer de altså simpelthen ind. Og den her unge, ukendte mand, læs. Helgen beordrer alle de her unge krigere om, at de skal kaste deres spyd ind i den der jordbunke, den der jordvold, som ligesom spærer borgtårnet. Og de her, ja, det gør de selvfølgelig, de her krigere, og de her spyd, det danner sig en form for klatrestige.
Mm.
Så den her unge mand kan løbe frem for mængden, og simpelthen klatre op på toppen af den der jordbunke, fordi han har set, at jorden er sådan sunket lidt, så der er kommet et hul mellem, ja, der hvor at borgtårnet, ja, ligesom danner sin vælving, og så den her jordbunke. Og der er ligesom et hulrum. Og der efter han har klatret op, så siger han til alle de her unge mænd, at de skal hente tørt hø fra hestenes stalle eller fra deres forplejning. Og det gør de så, og så kaster han simpelthen, laver en decideret kæmpe høbunke ind under det her tårn, og sender så ild til tårnet.
Mm.
Altså han sætter selvfølgelig ild til det her hø, som selvfølgelig fænger, og så forsvinder den her unge mand, som så sagt, han er totalt ukendt, vi ved ikke, hvem han er.
Mm.
Han forsvinder simpelthen ind i anonymiteten, men det han efterlader er jo flammerne.
Mm.
Og de her flammer, de vokser hurtigt, og de opsluger hele det her store porttårn, og det betyder også, at det her kæmpe flag, vendernes flag, Stanitsa, det går selvfølgelig også op i flammerne. Eller skulle jeg til at sige, eller Absalon løber de op og gemmer det, og klar til at male et hvidt kors på, eller hvad fanden han nu gør med det. Ikke? Men det i hvert fald siger Saxo, at det brænder også op med det her tårn. Den her ild, den spreder sig snart langs hele fæstningsmuren, og den spreder sig også til byen Arkona by. Der er simpelthen ild over det hele. Og det gør så, at Absalon og den unge dræber lige, de beordrer simpelthen fuld on angreb. Og nu med ilden og flammerne og kaoset på den vestlige side, lykkes dem så også at komme op på selve muren, og nu har vi simpelthen kampen på liv og død. Og det udvikler sig simpelthen til et vildt blodslag midt i flammerne. Venterne, de prøver selvfølgelig at slukke ilden, og Saxo siger, at da de har brugt alt vandet, begynder de så at kaste mælk på flammerne for at slukke dem, men intet hjælper. Og han beretter også om, at selvom at der er mega stort kaos og mandefald og fuld over en panik på den vestlige side, så fortsætter den her Svantevits elite med at kæmpe benhårdt, og det bliver blodigt og vildt. Og han beretter også, at der simpelthen venterne, de vælger simpelthen at kæmpe til døden, hellere end at overgive sig, fordi alt er på spil for dem. Han beretter også om venter, hvor der er decideret gået ild i dem, der fortsætter med at slås.
Mm.
Altså simpelthen som om, at Svantevits simpelthen har besat dem og leder dem, og de kan fortsætte med at kæmpe på trods af, at der er ild i deres tøj, og der er ild i deres kroppe. De fortsætter simpelthen med at slås med alt, hvad de kan mod de danske korsridder. Der er ingen tvivl om, at nu befinder vi os simpelthen i helvede. Absalon har simpelthen åbnet porten.
Mm.
Ned til skærsilden, ned til helvede, og Arkona er i gang med at blive et gigantisk ligbål, hvor at både de kristne og de hedenske vendere, de tager hinanden med ind i det der inferno. Men der er selvfølgelig nogen, der får kolde fødder. Der er selvfølgelig nogen, der hellere vil redde livet. Og lige pludselig bliver der råbt op for vinternes mure om, at de beder om pardon. De beder om, at de fortæller, at de vil overgive sig. Og det går Absalon selvfølgelig med på, altså ved, at de accepterer, at selvfølgelig skal danskerne indtage Arkona, men også, at de skal fælde Svantevit, og de skal nedrive templet. Og de alle sammen skal være tvangskristne. Og det går de simpelthen med til. Og det betyder så, at den danske korstogshær trækker sig tilbage, og lader venterne simpelthen slukke flammerne. Men mens venterne er i gang med at slukke ilden, og simpelthen forbereder sig til at fjerne al den her jord, og det lignende for, at danskerne kom ind på den anden side af murene, der udbryder simpelthen oprør i den danske korstogshær. Fordi alle de her unge krigere, og resten af hæren for det til skyld, Vendtmandsstiftelse og alle de andre voldspsykopater, de synes ikke, at det er nok med den her overgivelse, eller tvangskristning, eller fældningen af Svantevit. De kræver simpelthen, at alle i Arkona skal dø.
Mm.
Det er det, de kræver. Det er det, de mener er Guds plan. Det er Guds vilje, og de er sgu ikke kommet så langt. Vi er så tæt på at have dræbt dem alle sammen. Vi mangler de sidste nu. Ikke? Nu skal vi bare ind og massakrere de sidste kvinder og børn, og så er vi færdige. Og faktisk er det sådan her, at Valdemar, altså kong Valdemar, som også sidder og drukket vin, mens det hele det er foregået, han mister faktisk kontrollen. Han kan simpelthen ikke styre de her krigere. Altså deres blodrus, deres blod er simpelthen så op og hårdt op at pumpe, så de er simpelthen ikke til at stoppe mere.
Mm.
Det bliver selvfølgelig en anden snak, da Absalon vender tilbage.
Mm.
Og det er jo så den absolut den sidste ydmygelse af Valdemar. Det er, at det er Absalon, der simpelthen får ro på alle de der voldspsykopater og siger, hør her, Gud har ændret mening.
Det er fandens her, jo.
Det er jo det.
Mm.
Jeg siger, Gud har ændret mening.
Ja.
Gud fortæller mig nu, at de her venter, de skal bruges. Vi skal hjernevaske dem, vi skal gøre dem til vores. De er vores kanonføde i den kommende krig mod tyskerne. Og derfor bliver vi nødt til at lade dem slippe med livet, på trods af, at de kommer til at miste alt andet, før vi er færdige med dem. Og det accepterer alle de her voldsøvopater. De simpelthen accepterer, at Arkona overgiver sig, og at vinterne kommer, og der er i hvert fald nogle vinter, der kommer til at slippe ud af det med livet i behold. Og så er Arkona ellers klar til overgivelse, klar til, at danskerne kan marchere ind. Det første, der dog sker, det er, at venterne i Arkona udleverer alle deres børn til Absalon. Og det i sig selv, synes jeg, er mega uhyggeligt, som en, som har et barn.
Mm-hmm.
Prøv at forestille dig at overlade dit barn til Absalon og den der Dannebrogs dræberelite der.
Mm.
Det er fandme uhyggeligt. Det er fandme noget, der vil noget. Men de overlader alle deres børn som gidsler til Absalon for ligesom at sikre sig, at den her aftale bliver opretholdt. Og så rykker de simpelthen ind. Det er sådan her, at Absalon har udpeget Esbern Snare, altså storebror der, til det ham, der skal stå for at rive Svantevits tempel ned og fælde fælleguden selv. Mm. Og Esbern Snare, og han har udvalgt et hold af folk, der skal gøre det, som får nogle store økser og skal gå ind i det her tempel. Og for det første, så ser de jo alle skattene og de mærkelige knogler og horn, og det, der er nok at kloge på i det her tempel her. Men de er utrolig varsomme, da de træder ind. Det er virkelig sådan, de er overbevist om jo, at hvis der er nogen af dem, der kommer til skade, eller der sker ulykker, eller der er nogen, der får den her Svantevit-statue ned over sig, så er de sikre på, at det betyder, at venternes religion, deres kultur omkring Svantevit, kommer til at leve videre den næste generation. Fordi så kan venterne altid pege på og sige, oha, guden hævnede sig, eller Svantevit er ikke helt død endnu, og det lignende. Så de er virkelig metodiske, altså de virkelig går langsomt til værks.
Og jeg synes også, tit Saxo er jo også ofte sådan et sindbillede på, hvordan ser man ting i samtiden, og det er jo helt tydeligt, at Saxo, han så den her gud ekstremt seriøst.
Ja.
Altså, så det tænker jeg også, folk har gjort.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er fordi, det er jo, ja, de ser det som en dæmon, ikke?
Ja.
Men de ser det også som en virkelig dæmon, som er farlig, ikke? Ja. Og derfor er det virkelig, tag dig i agt, når du bevæger dig ind i her i hedenskabets rum der. Men Esbern Snare, hans folk, de går altså i gang, de tager deres økser, og så fælder de Svantevit. De bryder også en mur ned, så Svantevit kan komme ud i dagens lys, simpelthen. Og de fælder Svantevit, og da han falder om med et kæmpe brag, som alle kan høre. Mens det sker, så er alle venterne, altså beboerne i Akrona, de er samlet udenfor. Og de græder alle sammen som pisket. Det er jo deres verden, der bliver fældet der, der går under der. Og der er det så, at Absalon og Valdemar, de beordrer, at venterne selv skal trække Svantevit ud af templet. Men det tør venterne ikke. De har kastet deres terninger, og de har lagt deres matematikstykker og så videre, og der er ingen af dem, der tænker, det der, det skal jeg ikke røre ved. Det er totalt hellig brød. Normalt må jo ingen mennesker jo komme ind til Svantevit, så det der med at røre ved selve statuen, det er fuldstændig utænkeligt for dem. Ja. Så det de gør er, at de enten, hvis de er trælle, så sætter de selvfølgelig dem til at gøre det, eller endda betaler, hyrer de simpelthen udenlandske købmænd, der er sådan udlænding, handelsmænd i byen, og siger, hvor mange penge skal du have? Hvad hedder det, finde, eller lette, eller hvad, russer, eller hvem det nu kan være, for ligesom at slippe den der gud ud, og jamen, jeg skal have en blåmand, ikke? Så gør jeg det, ikke? Og de bliver altså sat til at trække den her gigantiske statue ud, og kommer ud på midten af pladsen. Og så ligger den der til beskuelse, og den får også lov til at ligge der det meste af dagen, i hvert fald til solen går ned, og det handler jo noget om, at folk skal have lov til at kigge rigtig godt på den, og se, at det er en menneskeskabt ting. Det er bare et stykke træ, og der sker ikke noget, hvis man prikker til den eller det slinde. Og dog, Mads, fordi der Svantevit falder og brager ned. Og det er jo mens, at det kun er Esbern Snare og hans folk jo, som er inde i templets dyb. Lige snart, at Svantevit er faldet der med et ordentligt knald, så hører de lige pludselig et væsen og et skrig op for det mørkeste hjørne af det her tempel. Og lige pludselig så ser de fandme en sort dæmon. Løber rundt og tydeligvis er ved at gå i panik, er ved at simpelthen at gå fuldstændig bananas, og den her dæmon, den skriger alt, hvad den kan, og så løber den, og så kaster den sig selv ud over klinten, og hopper ned i havet. Og det sidste, de ser til den, er, at den svømmer længere østpå. Foreshadowing til sæson 3, ikke? Men den svømmer derudad. Men den har tydeligvis forladt nu. Den har forladt Venternes Land. Den har forladt Rygen. Den har forladt Akrona. Og da Svantevit ligger der, besejret, der beordrer Absalon, at de har selvfølgelig en masse præster med. Jeg tror måske Saxon, der selv er med i egen høje person. Men de bliver altså sendt ud nu i Akrona by for at kriste folk. Altså det er simpelthen kæmpe, kæmpe show. Altså hurtigt, fader hvor du som er i himlen, og så en omgang vivvand i hovedet, og så videre i butikken. Altså hele bundet bliver simpelthen kristet i en kæmpestor religiøs ceremoni, der var det meste af dagen, hvor de drager fra hus til hus, og simpelthen uddriver alle de dæmoner og djævle og hedenskab, de kan finde, og hvad ellers er små aldre, og hvad andre sådan kunstgenstande folk har liggende af religiøs betydning, det ryger alt sammen på bålet, det bliver smadret. Det hele ender med for Svantevit, som ligger der som et fældet træ, det er jo, at da det bliver aften, der beordrer Valdemar og Absalon, at Svantevit skal hugges op, og træet der, altså selve træet, det skal bruges til at varme de kristnes aftensmad til den dag efter oven på slaget. Og det er en særlig hån, det der med, at det her træ kan blive brugt til at simpelthen varme de kristnes mad op. Fordi når de gør det, så viser de også, at de ikke er bange for guden. Fordi de tør godt spise den mad, mm. der bliver varmet op af det her træ, og det betyder, at Guds magtskraft er nu fuldstændig væk. Mm. Og de selv, ja, men jeg tør godt at spise det der, fordi hvis Vandevidt var virkelig, hvis Vandevidt havde reelt mere magt eller magiske kræfter, jamen så har han selvfølgelig forgiftet alt det mad, mm. der blev brugt til, at ja, så hvor statuens træ blev brugt som optænding. Ikke? Det er den ultimative, ultimative hån. Nyheden om Svandevits fald når jo ud over Rügen. Og det når jo også, ja, som vi startede episoden med, det når også hele Europa. Og det viser sig jo, at Absalons plan, den virker. Mm-hmm. Fordi det, de næste dag får budbringer om, det er, at den næststørste by på Rügen, noget, en by, der hedder Carinth, vil overgive sig og vil tage den samme deal som Corona, eller ikke Corona, Akrona. Netop, at de alle sammen går til den kristne religion, og de har selvfølgelig tænkt sig at underkaste sig Danmark og blive en del af den her nye super korstog stor magt, der er i gang med at vokse frem langs i hele Østersøen. Og Absalon, han beslutter sig også for, at han vil tage til Carinth for at modtage deres overgivelse. Og han tager afsted kun med en lille bitte bodyguard. Kun en 30-mand stor hirt drager afsted. Og det er jo ret modigt efter alle de her kampe, men venterne og Svandevits fald har gjort, at de er endelig besejret. Deres sjæl, deres mod er taget fra dem. De har tabt det hele. Og Absalon og hans følge, de tager til Carinth der. Og det skal siges her, at Carinth ligger ude i, det ligger sådan i midten af Rügen, og det ligger ude i sådan et stort sumpområde, hvor der ligesom er kun én vej, der fører op til den her by. Mm. Og da Absalon og hans folk, de ankommer til den her vej, der fører op til byen, så ser de så, at hele byens 6.000 indbyggere, de står langs den her vej og venter på dem, da de kommer. Og det er sådan her, at alle krigerne er der, de er mobiliseret, de står ligesom vagt, æresparade, kan man sige, på begge sider den her vej. Og der Absalon, han er jo selvfølgelig iskold. Han rider selvfølgelig midt blandt alt i de her hedenske vintere. Og da han ankommer til dem, jamen så tager alle de her krigere som en mand, og vender deres spyd og stikker ned i jorden, som tegn på overgivelse. Og efter de har gjort det, så kaster de sig, altså alle krigerne, alle mændene og kvinderne, højt som lav, de kaster sig på jorden og beder til Absalon. De er som om, han er et højere, guddommelig væsen. Absalon er nu blevet Østersøens dødsgud. Absalons totale triumf og vinternes totale undergang.